Tënderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në 15 minutat e ardhshme ndër të tjera do të ndiqni. Kosova nuk mund të jetë kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, thot Mirko Cvetković. Ekspertët në Kosovë thonë se mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian është po aq problematike sa përmbushja e kritereve për integrim. Të drejtat e punëtorëve mbrohen me ligj, por jo dhe në praktik, vlerësojnë përfaqësuesit e punëtorëve. Bashkimi Evropian i gatshëm të ndihmojë Greqinë në kalimin e krizës me borxhet. Clinton paralajmëron për shkallëzim të situatës në kufirin me Sirisë dhe Turqisë. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Njoja e Kosovës nuk është dhe nuk mund të jetë kush për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë kryeministri Serbis Mirko Cvetković. Përderisa dhe vetëm një shtet antar i BE-s nuk e pranon pavarësinë, e tash janë 5, njoja nuk mund të jetë kush për integrim, ka thënë ai. Një ditë më parë, komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File ka bërë me dije se para antarësimit Serbia duhet të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Liderët e Bashkimit Evropian pritet të mbështesin mbylljen e negociatave për antarësim me Kroacinë, e cila është gati të bëhet antarja më e re e bllokut. Një draft dokument i dal nga samiti i BE-s sharon se bisedimet për antarësimin e Kroacisë do të përmbyllen këtë muaj, ndërsa traktati për antarësim do të nënshkruhet në dhjetor. Bashkimi Evropian ka konfirmuar për kushtimin e tij për të ndihmuar Greqinë që të mbijetojë krizën e saj të borxhit, por i bëri thirrje parlamentit grek që të miratojë masat e rrepta të kursimit. Kryeministri grek Yorgo Papandreou ka mirëpritur vendimin. Është një vendim i rëndësishëm, besoj se jemi në një kurs të qëndrueshëm. Është rrugë e vështirë për Greqinë me shumë sakrifica, por kjo do të sjellë ekonomi të qëndrueshme dhe për këtë kemi mbështetjen e partnerëve tan, ka thënë Papandreou. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso se BE dëshiron të ndihmoj rritjen ekonomike në Greqi. Dua të përdor çdo mundësi për të stimuluar hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen ekonomike në Greqi. Konsolidimi fiskal është i domosdoshëm, reforma strukturore janë të domosdoshme, sikurse edhe programi privatizimit. Por duhet ta bëjmë të qartë se ky është një kontribut për rritjen ekonomike, tha Barroso. Më shumë se 1500 refugjat kanë kaluar në Turqi në 24 orët e kaluara, ndërsa armata siriane ja ka mësyr kufirit në kuadër të fushatës së saj për të shtypur protestat antiqeveritare. Në anën tjetër, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Siria që të tërheqë trupat nga kufiri me Turqin, duke thënë se ka rrezik të përshkallëzimit të krizës.
And it just is very clear to us that
është e qartë se derisa forcat siriane nuk i japin fund menjëherë sulmeve dhe provokimeve të tyre që nuk po prekin vetëm qytetarët e tyre, por edhe po rrezikojnë përleshjet potenciale në kufi, atëherë do të shohim përshkallëzim të konfliktit, ka thënë Clinton. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksionen ndaj tre komandantëve kryesor të Gardës Revolucionare të Iranit për shkak se kanë ofruar pajisje dhe mbështetje për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad në represionin e tij të vazhdueshëm mbi protestuesit. Për këto sanksione që arritur pajtimi më herët, por ato kanë hyrë në fuqi sot. Një tërmet prej 7.2 shkallë të Richterit ka goditur oqeanin paqësor afër rajonit të ishujve Aleutian të Alaskës. Lëshuar para lajmërimi për tsunami për disa nga zonat bregdetare të Alaskës, nuk ka pasur raporte të menjëhershme për lëndime apo dëme. Ndoqët lajmët e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisi me një kronik nga Prishtina. Ekspertët për integrime në Kosovë vlerësojnë se për periudhën afat shkurtër nuk do të jetë domosdoshme njohja e Kosovës nga Serbia kur flitet për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Përmirësimi i raporteve ndërmjet të dy palëve, por edhe problemet që dalin nga mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet evropiane, janë sipas tyre po aq të rëndësishme sa vetë përmbushja e kritereve të vëna nga BE-ja. Kronike Edona Pecit.
Njohja e Kosovës nga Serbia mund të jetë parakusht për antarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian pas diku 4, 5 apo 6 vitesh, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata thonë se dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit duhet të shfrytëzohet për të normalizuar raportet ndërmjet palëve deri në momentin kur të dyja vendet të jenë të gatshme për të antarësuar në BE. Njëherë për njëherë, sipas analistës Verena Knaus, më shqetësuese është mungesa e pasnjohjeve të Kosovës brenda BE-s, sesa mungesa e njohjes së shtetësisë nga autoritetet serbe.
I think just more needs to be done at the European level, so within the European Union, to try to nudge those five member states.
Mendoj se duhet të bëhet më shumë brenda BE-s. Pes shteteve anëtare që nuk e njohin Kosovën duhet të thuhet se ndalin bllokimin e progresit dhe pavarësisht mosnjohjes, ta gjejnë një mënyrë për të balancuar që duke mos njohur Kosovën t'ia mundsojnë BE-s që të hyjë në marrëdhënie kontraktuale, të ketë marrëveshje tregtare, thjesht ta bëjë të mundur perspektivën evropiane të Kosovës në mënyrë që kjo të mos mbetet vetëm e shtruar në letër, u shpreh ajo. Komenti i saj pason deklaratat e përfaqësuesve të Bundestagut të Gjermanë, sipas të cilave fundi i bisedimeve Prishtinë-Beograd duhet të jetë kushti i njohjes së Kosovës nga Serbia. Mirpo eksperti Shenol Muharemi thekson se njohja nga Serbia nuk do të ndihmonte as tani procesin e integrimit të vendit në BE.
Edhe hipotetikisht nëse Serbia nesër një Kosovën, Kosova ka shumë probleme strukturale dhe fundamentale që nuk do t'ia mundsojnë të avancojnë procesin e integrimit.
Ditë më parë komisioneri për zgjerim i BE-s Stefan Fylle teksoj rëndësin që Kosova të përparojë në sundimin e ligjit me tekst të veçantë të reformimi i prokurimit publik në procesin e reintegrimit, ndërsa shprehu shqetësimin për ngritjen e marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Muharemi theksoi rëndësinë që autoritetet kosovare të përqendrohen më shumë në përmbushjen e kritereve të vëna nga BE-a. Vullneti politik për të bërë këtë, megjithatë, vazhdon të mungojë sipas tij.
Sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ju dini shumë mirë se nuk kemi pas asnjë rast apo ndonjë iniciativë që tregon që Kosova ka vullnet politik me adresu këto çështje. Gjithashtu i përmendëm çështjet e funksionimit të ekonomisë së tregut dhe problemet ekonomike. Janë marrë disa vendime që janë politike, të cilat e kanë dëmtuar stabilitetin financiar në Kosovë.
Ekspertët theksuan gjithashtu rëndësinë që proceset politike ndërmjet Kosovës e Serbisë të mos përzihen me ato teknike, e të cilat kanë të bëjnë me përmbushjen e një varg reformave me qëllim të integrimit në BE. Progresi i palëve në përmbushjen e këtyre kritereve pritet të shihet në raportet e radhës së progresit që i publikon Komisioni Evropian në shtator të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbesim dhe mëtej në Prishtinë. Inspektorati i punës po has në vështirësi gjatë ekzekutimit të gjobave ndaj shkelcëve të ligjit të punës dhe atij për sigurinë në punë. Vitin e kaluar nga 120 gjoba të shqiptuara janë ekzekutuar vetëm gjysma e tyre, thon përfaqësues të Inspektoratit të punës. Ndërkaq punëtor dhe përfaqësues të punëtorëve theksojnë se ligji i punës vazhdon të mos respektohet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shumë punëdhënës në Kosovë jo vetëm që shkelin ligjet që sankcionojnë të drejta dhe sigurinë e punëtorëve, por edhe refuzojnë të paguajnë gjobat e shqiptuara nga Inspektorati i punës. FL, punëtor në njërën nga kompanitë private, thotë se ligji i punës nuk ka gjetur zbatim në ndërmarrjen ku ajo punon.
Ona e punoj në njën prej sektorëve private në Kosovë. Mendoj që nuk respektohen drejtat e punëtorëve, ndoshta për shkak se ligji i punëtorëve në Kosovë nuk implementohet në masa të duhura. Gjithashtu, punëdhënësit e sektorëve private kanë shfrytzuar ndoshta rastin që ka shumë të papunë, edhe për shkak të papunësisë së madhe, marrin punëtor, nuk i regjistrojnë, nuk paguajnë tatime për ta, edhe gjithashtu, domethënë shumica e punëtorëve nuk kanë as 20 lira në javë që ju takojnë me ligj.
Ajo shton se institucionet e Kosovës janë treguar të paafta në inspektimin e zbatimit të ligjit të punës. Ankesa të shumta të punëtorëve janë adresuar edhe në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës. Përfaqësues të BSPK-s thonë se ankesat e punëtorëve kanë të bëjnë me mos nënshkrimin e kontratave nga punëdhënësit dhe punëmarrësit. Hasan Abazi nga kjo organizatë që mbron të drejtat e punëtorëve shprehet:
Ankesat e punëtorëve janë të shumta, posaçërisht tash e kemi edhe një ankesë të punëtorëve të cilët që 2 muaj det janë në grevë dhe në protestë në fabrikën armaturës në Podujev. Kemi edhe në vende tjera ku punëtori nuk e merr vendimin për vendin e punës, punon një muje, dy muje pa vendim punës.
Organi që i bën inspektimin e zbatimit të ligjit është Inspektoriati i punës. Basri Ibrahimi, kryeni inspektor, thotë se ka shkelës të ligjit të punës.
Për vitin e kaluar do të kanë qenë 120 gjoba, për tyre mbi 50% nuk janë ekzekutuar, sepse pronarët nuk kanë qenë vendishëm ose s'kanë qenë gatshëm për me bë ekzekutimin e tyre, ndërsa këto ne të gjitha i kemi çuar në gjykatat e komunale për përmbarim do të ekzekutimin e ty në lëndëve. Mirë po për fatin e keq, ne nuk kemi informacione që, jo vetëm që nuk kemi informacione, sepse ne duhet i kemi ato informacione, qofse ndonjëra për aty në lëndëve ka shku për ekzekutim.
Deri më tani si pas ti janë shqiptuar gjoba për këto kompani, por gjobat e tila nuk jenë ekzekutuar ende. Gjoba për ata të cilët nuk respektojnë ligjin e punës, kapin shumë ndër në 35.000 euro. Por Ibrahimi thotë se në përgjithësi, gjobat nuk janë duke ekzekutuar nga gjykatat.
Për ata është shumë e rëndësishme që gjykatat definitivisht të ekzekutojnë kërkesat tona për ato lëndë të cilat janë të plot fuqishme, dhe kështu ne në farë mënyre ta fitojmë një autoritet më shumë që punëdhënësi ta kuptojnë qartë që nuk ka ku të ikë më çështja së gjobës në çështje shqiptuat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të revistës britanike The Economist që analizon vendimin e presidentit Barack Obama për tërheqjen e trupave nga Afganistani. Me titullin Rreziku që mund të mos shpaguhet, artikulli në fjalë shtron pyetjen nëse ka qenë koha e duhur për të nxjerrë nga Afganistani në numër të madh ushtarësh. Pyetja e vërtet me cilën përballet Barack Obama mbi Afganistanin është vetëm ajo se çfarë ja duke u munduar Shtetet e Bashkuara të arrin atje. Shumica amerikanëve të lodhur nga lufta dhe të shqetësuar për gjendjen e tyre në shtëpi, mendojnë se vdekja Osama Bin Ladenit do të duhet të shënonte fundin e misionit, që i dërgoi 100 mijë trupa në një pjesë të largët dhe të mirë të botës, shkruan në numrin e sotëm revista britanike The Economist. Afganistani do t'i kushtojë Amerikës afërsisht 120 miliard dollar këtë vit. Shumë amerikanë do të donin më shumë që me ato para të krijonin vende të reja pune në Kansas sesa në Kabul, shkruan revista britanike. Duke shpallur planin për tërheqjen e 10.000 trupave këtë vit dhe 23.000 të tjerëve në fund të verës së vitit 2012, Obama u mundua të japë secili diçka. Për strategët e tij politik të shqetësuar për rizgjedhjen, mesazhi i tij ishte se ndërtimi i kombit fillon në shtëpi. Në generalet e tij të shqetësuar për tërheqjen, ai mund t'i qetësoj duke ju thënë se do të mbaroj mandatin e tij të parë, ndërsa në Afganistan do të ketë më shumë trupa sesa kur e filloi atë. Një terren i mesëm më shpesh politike mirë, por në luftë më pak i rehatshëm. Në këtë rast, historia do të gjykojë nëse Obama nxori jashtë shumë ushtar shumë herët, nënvizon The Economist. E armi Afganistanit, shkruan gazeta, do të varet nga ajo nëse qeveria qendrore do të jetë e qëndrueshme, apo do të shembet sapo që trupat e NATO-s të tërhiqen nga fusha e betejës. Sa më e qëndrueshme qeveria, aq më shumë fiset rivale, grupet etnike dhe fraksionet do të kërkojnë që të negociojnë për ta gjetur vendin e tyre në rendin shoqëror, më shumë sesa që të luftojnë për si në një luftë civile, që është më e rëndësishme, a shkruan Economist, kjo përfshin edhe talibanët. Është e vërtetë se Afganistani mund të duket si një dështim, pavarësisht ëndrrës së vitit 2001 kur invadoi NATO-ja. Ai do të vazhdojë të pllakoset nga dhuna dhe kryengritja, madje edhe me të ardhurat më të mira, gratë do të vuajnë nga diskriminimi, lulkuçet do të lulzojnë dhe korrupsioni do të gërryej jetën e përditshme, thekson revista britanike. Çdo shpresë për një jetë të dënjitetshme varet nga paqja. Shmangia e shpërthimit të një lufte civile është thelbësore për afganët, ndërsa një vakum në Afganistan e kërcënon të rajonin. Shtetet me armë bërthamore si India dhe Pakistani rrezikojnë zëvendësimin e luftës me grupe tjera etnike të cilat i sponsorizojnë ato. Irani, Kina dhe Rusia mund të përfshihen po ashtu, ndërsa Afganistani i paligj mund sërish të bëhet baza Al-Qaidës, potencon The Economist. Në fjalimin e tij, zoti Obama duke i shumë i përgatitur për t'i dalë ballë rrezikut. Aktualisht ai po ofron mbrojtje për qeverinë, por ky vrrull do të tërhiqet. Ai ka gatishmëri që të çndrojë gjatë për të trajnuar armatën afgane dhe policinë, të cilat janë të nevojshme për ta mbrojtur qeverinë. Por pas vitit 2014, kur puna e tij supozohet se do të përfundojë, a do të jetë i gatshëm ai apo pasuesi i tij që të paguajë për armatën afgane dhe të mbajë disa trupa të huaja atje për të penguar luftën civile, shtron pyetjen The Economist. Vendimi i zotit Obama nuk e dënon misionin me dështim, por e bën më vështirë se sa është dashur të jetë që ta realizojë atë, përfundon artikullin britanikja The Economist. Cilim në fund disa nga titujt kryesor. Kosova nuk mund jetë kush për antarësimin e servis në bashkimin Evropian, thot Mirko Cvetkovic. Bashkimi Evropian i gatshëm të ndimoj Greqin në kalimin e krizës me borgjët. Clinton paralajmëron për shkallëzim situatës në kufirin me Siriz dhe Turqis. Gjuhës të nderuar kaq për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për më të rejat e fundit, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elçani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.